aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je Republika Srpska sve učinila u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Komentarišući predmet koji se u tužilaštu BiH vodi protiv zvaničnika Srpske zbog navodnog napada na ustavno-pravni poredak BiH, Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da je to pokušaj da se sahrani Republika Srpska, koja danas ima bolje pokazatelje od Federacije BiH. U aktuelnostima prenosimo obraćanje srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Imamo politički motivisano ponašanje suda tužilaštva. Na to smo upozoravali duže vrijeme. Obuhvat je preambiciozno što se njih tiče. Ovo je pokušaj da sahrani Republika Srpska, mada mi koji smo predmet njihovih navodnog progona apsolutno ne smatramo da jesmo Republika Srpska, ali svakako institucije i način na koji sud pokrenuo široku kriminalnu aktivnost apsolutno govori o tome da je njihova namjera destabilizacija Republike Srpske, one Republike Srpske koja danas ima bolje ekonomske pokazatelje nego Federacija Republike Srpske, koja isplaćuje 525 evra prosječnu platu, više je nego u Federaciji Republika Srpska, koja ima jeftiniju struju nego u Federaciji Republike Srpskoj. Opterećenje na plate je 31%, u Federaciji 35-6%. Sve to govori o tome da treba da se zaustavi jedan uspješan projekat koji se zove Republika Srpska, i zato iz mržnje koje političko Sarajevo ima prema Republici Srpskoj pokušavaju se poduzeti neke mjere njene dalje destabilizacije. Obuhvat je zaista impresivan. Dakle, svi koji rade u institucijama, političke partije koje čine vlast, poslanici koji po Ustavu, po svim aktima demokratskog svijeta, apsolutno su slobodni da iznose svoje mišljenje, da slobodno ponašaju, su napadnuti od strane toga političkog ološa i sudova i tužilaštava koji dolazi iz Sarajeva. U svakom slučaju, želim da kažem da osnova za to nema, da Republika Srpska je činila sve što je činilo je u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Aneks 1.3 Dejtonskog sporazuma garantuje da izabrani politički funkcioneri neposrednim izborima, to znači poslanici i svi drugi, imaju politički imunitet i da ne mogu da svoje mišljenje, svoje djelovanje da odgovaraju bilo kom sudu i bilo kome za vrijeme trajanja mandata, a ni poslije, ako nisu naravno počinili krivična djela opšte kriminaliteta. U ovom slučaju se radi, dakle, o politički motivisanom progonu koji podsjeća na ono što smo imali prije stotina godina, kada su naše ljude ovdje iz Krajine predvođene Petrom Kočićem i drugima isto tako sudili pred zemaljskim nekim sudom, koji je opet bio motivisan stranim prisustvom, zato što su se borili za slobodu i prava srpskog naroda. Kao da se ništa nije desilo, ponovo imamo jednu harangu, imamo dakle sud i tužilaštvo koji rade po nalozima političkog Sarajeva, i to je svakome valjda poznato. Žao mi je što je opozicija iz Republike Srpske upletena u ovo. Pokušavaju da opravdaju svoje učešće kao svjedoci optužbe protiv institucija Republike Srpske na način da kažu da to nije udar na ustavni poredak, što je tačno, ali u svojim izjavama veoma precizno opterećuju i optužuju Republiku Srpsku, tvrdeći kako je trebalo da se to dešava na nivou Bosne i Hercegovine, da treba da se uradi ovako ili onako. Oni svjesno ili nesvjesno, namjerno ili namjerno, čine radnje i postupke koji idu za tim da opterete i daju prostora za one koji žele da od ovog naprave slučaj. Dakle, da nemaju elemenata govori činjenica da su počeli da izuzimaju materijale od gotovo svih političkih partija iz vlasti, od institucija Republike Srpske, od parlamenta, od dakle suda, od vlade, i tragajući za vjerovatno u tim dokumentima za nekim rečenicama ili nešto, pokušavaju da održe i poslije da podignu neke optužnice. Republika Srpska će se organizovano braniti. Organizovano znači da ćemo u roku od mjesec dana imati na našem dnevnom redu zakone koji će regulirati pravosudni sistem. Ovakav sud i tužilaštvo ne treba nikome, a pogotovo ne treba Republici Srpskoj. Mi ćemo zabraniti njihovo djelovanje i rad i zabranit ćemo ne zbog ovog, nego inače što govorimo već 5-6 godina, ako ne i 10 posljednjih, i činit ćemo sve da obezbedimo da se stvori pravosuđe koje je neutralno, koje je objektivno, koje je nezavisno i koje nema politički motivisane procese. Dakle, to ne možemo da obezbedimo u okviru onoga što imamo na nivou Sarajeva. I nikada nismo ni vjerovali da je to moguće. Ujdurma koja se pravi protiv Republike Srpske govori o tome da je političko Sarajevo izgubilo značajno živce. To govori i neprimjerna haranga koja se vrši protiv zemalja. U kontinuitetu napada se Srbija, napada se Hrvatska, Slovenija, evo sada i Mađarska, da ne pričamo o Rusiji. Vjerovatno će doći na red i neke druge zemlje koje imaju pravo na svoj stav. Postavlja se pitanje, napadnut je i komesar Evropske unije za proširenje. Sve to u funkciji diskvalifikacije oni misle da mogu na taj način da pridobiju podršku, širu podršku, smatrajući da je dovoljno da neke zemlje Evropske unije daju im značaja ili neki pojedinci iz pojedinih političkih partija. Sve će se ovo slomiti, naravno, na Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovina koja ima čovjeka koji se lažno predstavlja da je visoki predstavnik, čovjeka koji je prijatelj, čovjeka koji i da jeste visoki predstavnik ne bi mogao da se bavi pitanjima kakav je MMF, kakvi su Svjetska banka, Europski fondovi i druge stvari. Ali eto, očigledno, u nedostatku autoriteta on ide i prijeti Republici Srpskoj. Ali ja vam moram da kažem jednu važnu riječ, vijest. Danas je utvrđeno da Republika Srpska ima istorijski nivo koeficijenta za raspodijeli sredstava indirektnih poreza koji je sada 34,57 i povećan je sa 33 i nešto na ovu cifru koju sam sada rekao. To govori o tome da Republika Srpska ima povećanu investiciju, povećanu potrošnju. Reći ću samo da recimo na Jahorini na današnji dan cijena kvadrata izgrađenog apartmana za smještaj u hotelima i na drugim mjestima dostiže 10.000 maraka, recimo na Bjelašnici 2.200 maraka. Što govori o tome da Republika Srpska je intenzivnija sa stanovišta onoga što treba da radi, a to je investicije. Hoću da kažem da je Jahorina jedna od naših važnih destinacija poslovnih i svakom drugom smislu. Danas mogu da potvrdim da je na Jahorini se više ulaže i da je to mjesto sa najvećim ulaganjima nakon Beograda na vodi u regionu. I da gotovo blizu milijardu konvertibilnih maraka investicija koje se obavljaju putem javnih sredstava ili putem privatnih investitora koji tamo grade hotele i angažovano na prostoru Jahorine. Što govori da je Republika Srpska privlačna za investitori. I da Republiku Srpsku investitorima ne mogu da zgade tipovi kakav je, recimo, taj Schmidt koji prijeti raznim stvarima, računima i mnogo čemu drugom, ili te neke nadobudne administracije koje bi opet uvodile sankcije ili nešto drugo sprečavale. A kad se desi, recimo, da na jedan potpuno posvećen način, racionalan i realan, imate izjave mađarskog premijera Orbana o Bosni i Hercegovini, onda vidite da gotovo je histerija u Sarajevu u napadima, nema kone napada, čak imate posljednju izjavu Rajsa koji isto tako se drzno da on komentariše jednog političara, a kada vi komentariše ili neko od nas političara komentariše nekog vjerskoga službenika, onda smo mi ti koji prekršimo neka etička pravila. Dakle, ponosan sam na saradnju sa Mađarskom kao i sa drugim zemljama. Drago mi je što je predsjednik Orban na ovaj način pristupio i saopštio da Republika Srpska može da računa na pomoć Mađarske koja iznosi oko 100 miliona za razvoj podršku malim i srednjim preduzećima. To je na kraju to je bilo poznato i ranije, to nije juče samo saopšteno. I radujem se što ćemo imati priliku da sarađujem na tom pitanju. Orban je jedan od važnijih evropskih državnika. Čovjek koji ima viziju i čovjek koji je posvećen toj viziji. i čovjek koga sigurno neće dotaći razni prizemni prigovori kako su mogli da slušam. Ali jedan aspekt želim da komentarišem. Dakle, čujemo tamo da samo oni smatraju da Orbanu koji treba da dođe ovdje 25. u Sarajevo treba otkazati posjetu. Ja sad pitam da li je Bosna i Hercegovina samo oni okupljeni oko Sarajevskog kruga ili je Bosna i Hercegovina institucije za koje se on zalaču. Ako iko može otkazati posjetu, onda to može uraditi predsjedništvo. Predsjedništvo nema na dnevnom redu tako nešto, niti će to učiniti. Ako još jednom zloupotrebe, kao što zloupotrebili otkazivajući vojnu vježbu na Manjaču vojsci Srbije, onda govore da oni ne poštuju institucije i da su oni protiv institucionalnog djelovanja i da je njima važno samo institucionalno djelovanje do momenta dok je to u njihovom interesu. Čim nije u interesu njihove histerije ili napada iz diskvalifikacije, onda te institucije za njih ništa ne važe. I to su bezbroj puta pokazali, od Bisere Turković do Željka Komšića i mnogi drugi. Čuli ste hvalospjeve Bisere Turković kad je bila u neki dan u Sočiju o Rusiji. A onda ste, morali da prisjetite se, da su dva člana predsjedništva odbila da se sastanu sa istim tim Lavrovim u Sarajevu, kad je on boravio sam prije nekoliko desetak ili 12 mjeseci. Dakle, šta je istina? Ono od prije 12 mjeseci ili ovo što ona priča sada? Dakle, imamo sa ljudima koji nisu artikulisali svoj politički pristup i njihov politički pristup je dnevnog karaktera. Zato se može desiti i dešava se da upravo ta histerija protiv predsjednika Orbana dobije takve oblike, dobije takav nivo, samo zato što je neko navodno povrijeđen, a ne vodi se politikom koja bi trebala da odluke, a pogotovo na tom nivou, saopštava u jednom racionalnom i objektivnom okruženju. Sve u svemu, dakle, mi ostajemo pri tome da je Mađarska naša prijateljska zemlja i mi ćemo dalje razvijati s Mađarskom veliki nivo investicione aktivnosti, o tome razgovaramo, pregovaramo. Dolazeća posjeta gospodina Orbana 25. bit će prilika da se razgovara i o pričama i saradnji Bosne i Hercegovine sa Mađarskom, ali jednako tako i o investicijama u Republici Srpskoj koje imamo sa Mađarskom. Mislim da ovu situaciju koju sada imamo u Bosni i Hercegovini ne vodi nigdje. Političko Sarajevo se oslonilo isključivo na podršku jednog broja ranijih, rekao bih, pomalo i već voštanih političkih struktura okupljenih oko nekih centara iz Amerike, nešto iz Europe. Svijet više nije bio podijeljen i svijet nije više bio zainteresovan za objektivan pristup ovdje. Bosnu i Hercegovinu neće moći da spase tako što će napadati Orbana, zato što će pokretati famozni taj proces koji već sada zovu proces vijeka, u kome je Milorad Dodik navodno organizovao ekipu, pa se tu navode svi. Predsjednik Republike, predsjednik Vlade, predsjednik Narodne skupštine, predsjednici političkih partija, predsjednici poslaničkih klubova koji trebaju da odgovaraju za svoj politički rad. To nije se doživljavalo ni u vrijeme apsolutne diktature koja nije dozvoljavala nikako javno mišljenje, a kamoli u demokratskim sistemima. To je dakle dokaz da sud i tužilaštvo ne trebaju, jer se zloupotrebljavaju. I zato ćemo mi u toku januara donijeti zakon i uvesti visokosudsko tužilačko savjet. Želim da kažem da je taj zakon već upućen ili će se ovih dana uputiti prema Narodnoj skupštini i da će Narodna skupština odlučiti kada će o tom zakonu raspravljati. To podrazumijeva diskvalifikaciju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na prostoru Republike Srpske. I to je ozbiljan posao koji ćemo učiniti. Niko nas u tome neće zaustaviti. Pogotovo nakon ovih procesa. Da se ne bi shvatilo da smo mi nešto preplašeni, evo i ja sam taj koji će učestvovati u tom procesu sve do momenta dok, naravno, Narodna skupština ne zabrani djelovanje suda i tužilaštva. I spreman sam da odem. To je jedna najobičnija lakrdija. Potpuno nepotrebna, kao što je bila ona slična koju smo gledali i vidjeli vezano za referendum i aktivnosti oko referenduma. Ako se sjećate, prvo sam bio ja optužen i Željka Cvijanović kao predsjednica vlade, ja predsjednik Republike, A onda su se sveli na da optuže članove komisije koja je provodila referendum. Sada isto to radi. To je nemoguće dokazati. A ovaj proces koji se on poveli je kraj Bosne i Hercegovine. Ne zato što to Milorad Dodik hoće. I ne zato što Milorad Dodik smatra da se treba revanšistički odnositi prema tome. Nego zato što su zloupotrebljene institucije do mjere da one ne treba da postoje. I u tom pogledu, apsolutno, ja sam mislio da je potrebno i bilo bi dobro da smo ove novogodišnje praznike i božićne praznike proveli u nekoj političkom zatišju. Ali evo, političko Sarajevo, motivisano nekim svojim stvarima, to ne dozvolja. I oni će snositi te posljedice bez obzira na pritiske koje možemo da vidimo. Schmidt ne može ništa da uradi. Nijedna njegova mjera neće biti prihvaćena. On glumatara nekog ovdje visokog predstavnika koji ne postoji. Zato je njemačka ministrica nako ljuta na Milorada Dodika i Republiku Srpsku, zato što mi nećemo da prihvatimo njihovu dormu i njihovu špekulaciju te vrste. I zato su sada zajašljeno na Republiku Srpsku do mjere da prijeti. Ali to nije demokratski svijet. To nije svijet u kojem ja želim i hoću da živim. To je svijet koji mora da podrazumijeva različit interes. Svijet koji mora da podrazumijeva procedure. Svijet koji mora da visoki predstavnik iza sebe ima imenovanje Savjeta bezbednosti i onda je nesporan. Onda niko, ni Republika Srpska, ne bi mogli da to spore. A ovako, šta je poruka te neka, navodno, nove demokratske ministrice iz Njemačke? Njena poruka je, vi ste nedostojni. Vi niste naša observacija, vi ste naš predmet. Mi ne želimo da vidimo da vi nešto pravite, mi hoćemo da se vježbamo nad vama. Eto, to sve ja ne dozvoljam i neću dozvoliti, potom se radilo i o ministrici inostranih poslova Njemačke, koje poručujem da bi bilo dobro da sjedemo i da se razgovara. Ne mora sa mnom, nek razgovara s kime god hoće, od racionalnih ljudi, a ne tako olako da uđe u proces diskvalifikacije i pretnje koja je gotovo zaboravljena u posljednjem vremenu. Ponosan sam na rezultate koje smo postigli u Republici Srpskoj u posljednjoj godini. Ekonomski rezultati su veoma dobri. Prosječna plata je veća, rekao sam to već, 525 evra, veća je nego u federaciji. Mi imamo rast plata u ovoj godini 6,2%. U trećem tromjesečju rast domaćih proizvoda je 5,6%, a vjerujemo da ćemo ovu godinu završiti sa rastom domaćeg proizvoda od 5,5. Već sada vidite da neki nas optužuju kao eto da smo nešto bolji i serviliniji prema Schmidtu, ali ne znam ja kome, možda bi imali 5,7%. Dakle, ono će da kažu da eto, rast nije dovoljan. Ovo je jedan od najvećih stopa rasta u regionu. Hoću da kažem nešto što sam skoro vidio, da Danska i Norveška, koje se računaju kao najrazvijenije ekonomske zemlje Europe, da imaju niži prirodni priraštaj stanovništva nego Republika Srpska, koja je stalno na tapetu od raznih iz opozicije i van nje koji napadaju Republiku Srpsku po raznim osnovama. Dakle, govorio sam i o tome da Republika Srpska ima rast industrijske proizvodnje, odnosno proizvodnje od plus 12,6% u ovoj godini. Sve je to doprinijelo da Republika Srpska bude danas stabilna, da izmiruje sve svoje račune, sve svoje obaveze. Nema zaostatka. Garantujemo redovnu isplatu plata i penzije. I pored ovih koji su pokušavaju da nam prijete da će kao nešto on spriječiti dolazak MMF-a, želim da kažem da mi nemamo već 4-5 godina aranžman sa MMF-om, pa živim. Prema tome ne znam zašto prijeti kao MMF. Dobro bi bilo, ako može, ali bez političkih uslova. MMF politički uslovljava. MMF kad god doznačava pare, to nije samo novac koji ima glavnicu i koji ima kamatu, nek su to politički uslovi. S tim političkim uslovima mi nećemo da razgovaramo. Bez obzira što oni smatraju da bi to nešto bilo korisno. Za nas to nije korisno i mi ne želimo da to gledamo. Mi želimo da radimo na najnormalniji način kao što to radi i druge zemlje. Evo još jedan podatak koji je važan i uporediv. Možete dodati, provjeriti ili hoćete. U prošloj godini, recimo, broj skijača na Jahorini je bio 250.000 u čitavoj federaciji na svim njihovim skijaškim centrima, to znači Vlačići, Bjelašnice, ne znam gdje još, imaju 80.000. U ovoj godini mi ćemo imati, naša procjena je 300.000 skijača i gostiju na Jahorini, a ne znam kako će oni imati. Što se tiče dalje, molim vas da zabilježite da Republika Srpska je uspjela da u vremenu energetskog kolapsa koji je prisutan bio u regionu, mnoge zemlje su imale problema s tim, ostala stabilna. I Republika Srpska je ostala na nivou najnižih cijena u Europi sa stabilnim snabdjevanjem električne energije. Da Republika Srpska, evo molim vas to provjerite, vidjet ćete da Republika Srpska ima najniže putarine na autoputevima u Europi. Što sve govori da mi vodimo računa da naše stanovništvo olakšavamo koliko je to god moguće, naravno, njihov život. I evo sam jedno upored. Ako je prosječna plata 525 evra i najniža cijena električne energije, sigurno pojačava mogućnost da se lagodnije rješavaju probleme nego recimo u nekoj Poljskoj gdje cijena skuplja ili Italiji gdje cijena u Italiji cijena 140% je skuplja nego u Republici Srpskoj. U Federaciji je skuplja cijena električne energije 44%. U Hrvatskoj je skuplja 60% cijena struje. Sve to govori da smo vodili računa i da Republika Srpska nije doživjela energetski kolaps. I da Republika Srpska, i pored toga što je sprečava Bosnu i Hercegovinu da gradi Bug Bijelu, ima namjeru da svoj energetski potencijal pojača. I da Republika Srpska putem izgradnje Bug Bijele, putem izgradnje sistema ravni horizonti Nevesinje Bileća, putem izgradnje solarnih sistema, sistema za vjetar i naravno onoga što smo mogu da prosvjedočim, veoma intenzivnih razgovora koji se vode i danas oko izgradnje gasovoda. U Republici Srpskoj izgradnje dvije elektrane, električne energije na gas od po 600 megavata plus jedna od 80 megavata, da će Republika Srpska biti veoma, veoma energetski stabilna i obezbeđena i da neće imati tih problema kao što vidimo u nekim drugim zemljama. Ponosni smo i na to i hvala predsjedniku Vučiću što je u nekoliko navrata zahvalio se Republici Srpskoj koja je imala sposobnosti da pomogne energetski sistem Srbije koji je zbog padavina, zime, obrušavanja zemljište i mnogo čega drugoga došao u kolaps u jednom trenutku. Bilo je dana kad smo mi isporučivali Srbiji po 200 megavata dnevno, što govori o tome da smo bili uvijek u poziciji da pomognemo i nismo gledali samo naše račune u tom pogledu. Tada je cijena električne energije bila među najskupljim tih dana na berzama. Mogli smo da izađemo, ali ostali smo u tome da treba da pomognemo Srbiji i to smo činili po principu da Srbija nama vrati električnu energiju onda kada to bude imalo. Dakle, i danas mi prema Srbiji isporučujemo određene količine električne energije i nastavit ćemo to da radimo. Dakle, sve kad uzmete, Republika Srpska će ovu godinu završiti veoma dobro i uspješno. Republika Srpska će nastaviti svojim putem odbrane svog ustavnog sistema i ustavne pozicije. Republika Srpska odbacuje kao politički motivisane procese koji se vode protiv njenih institucija od strane ilegalnog suda i tužilaštva. Republika Srpska će u januaru donijeti zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu, odbaciti Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine i uvesti Visoki sudski tužilački savjet Republike Srpske i pristupiti imenovanju sudija i tužioca iz Republike Srpske. Nema nigdje na svijetu, nigdje, da jedan nivo vlasti obezbeđuje budžetska sredstva, plaća sudije, tužioci i čitav sistem pravosuđa plaćamo, a da je on izopšten iz bilo kakve odgovornosti prema Republike Srpskoj na način da ga imenuje neki izopšteno tijelo na nivou Bosne i Hercegovine. Kao što znate, u Ustavu Republike Srpske piše da Republika Srpska ima svoj Visoki sudski tužilački savjet i to ćemo učiniti. Žao mi je što u Sarajevu nema ni volje, ni želje da reaguju na izazove koji su važni. Izazov je naravno i priča o izbornom zakonu. Pokušaj da ostanete u poziciji da vi birate drugom narodu predstavnika, kao što je u ovom slučaju Bošnjaci i Muslimani koji žele da biraju Hrvata, je priča ljudi malih političkih duša koji misle da je mali politički zezanje, da ne kažem pravu srpsku riječ na to, da to hrani sujetu, ali to ruši sistem. To je problem. Dakle, konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini, dva entiteta, isključivo mogu da budu osnova te Bosne, nadležnosti Bosne i Hercegovine isključivo one koje pišu u Ustavu, sve ostalo što je urađeno, kako je to i Narodna skupština zaključila, bit će dovedeno u pitanje i normativno regulisano na način da Narodna skupština donese zakone i druge akte, opšte akte, provedbene akte, da uspostavi sistem i nadležnost koji ima u skladu sa Dejtonskim sporazumom, Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske.
Zvezde kao nekada, svi moji gresi ljubav su ubili, jedino Bog može da me iskupi. Još uvek spavam sama, čuješ li? Sanjam, daješ mi ljubav, takve stvari jedino si znao ti. Pomozi mi još jedno.
Pomozi mi i sve mi obrati.
17:34 slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Garancija opstanka, razvoja i prosperiteta Republike Srpske je ljubav njenih građana i njihova želja da Srpska egzistira i razvija se. Istakao je danas u Banja Luci glavni urednik časopisa za društveno-politička pitanja Argumenti Milan Ljepojević. Tokom promocije 44. tematskog broja časopisa Argumenti 30 godina Republike Srpske u izdanju Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Ljepojević je naglasio da je ovaj jubilej prilika za osvrt na društvene odnose koji su postojali u tom periodu. U 44. tematskom broju časopisa Argumenti 30 godina Republike Srpske objavljen je i govor srpskog člana predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika pod naslovom Bosna i Hercegovina je sinonim za krizu.
Ono što je nesumnjivo, da ako nešto traje 30 godina, ono sigurno je samo odredilo da će dalje trajati i da je perspektiva koja je pred Republikom Srpskom neupitna. Ono što je garancija opstanka i razvoja i prosperiteta Republike Srpske, to je ljubav njenih građana koji žive u Republici Srpskoj i njihova želja da Republika Srpska egzistira, opstane i da se razvija. Argumenti, naučni časopis koji izdaje Savez nezavisnih socijaldemokrata je časopis za društvena politička pitanja, je sa svoje stručne, sa naučne strane se uključio u analizu tih prvih 30 godina Republike Srpske i pravce i putokaze njenog razvoja. Mislim da će cijela naredna godina proteći, kalendarska 2022. godina, proteći u znaku obilježavanja toga velikog i značajnog datuma.
Dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci, Predrag Čeranić, govoreći o radu Republika Srpska i njena obavještajna služba, objavljenom u najnovijem broju argumenata, istakao je da je Srpska ostala i bez ove institucije odlukom visokog predstavnika, dodajući da je i danas jasno koliki je to gubitak. Čeranić je naveo da je tim veća potreba da se Republici Srpskoj vrati oteto, a to je i obavještajno-bezbjednosna služba.
Dakle, dao sam prikaz razvoja obavještajne službe u onom predratnom miljeu, bosansko-hercegovačnom, kroz ratni period, kako je to izgledalo, tad su postojale tri, jer je svaki narod imao svoju obavještajnu službu, da bi se u tom postratnom vremenu formirale dvije entitetske službe, a na kraju 2004. godine došlo je do fuzije u jednu obavještajno-bezbjednosnu agenciju BiH. Nažalost, nije došlo do spajanja dvaju službi na ravnopravnim osnovama, već je jednostavno ova služba iz Federacije FOS progutala Republiku Srpsku dobrim dijelom zbog nesnalaženja kadrova iz obavještajne službe i izostanka jedne političke podrške koju je tada vladajuća koalicija SDS-a i PDP trebalo da pruži, a nije. Kada se sa najviših adresa iz Republike Srpske upućuju kritike, otvorene zamjerke na izlaženje iz zakonskog okvira te legalne stvari obavještajno-bezbjednosne agencije BiH i gdje smo od najvećih autoriteta u više navrata čuli da je ta oba uperena protiv Republike Srpske, da se bavi spletkarenjem i uopšte nezakonitim aktivnostima. Tim je potreba da se Republici vrati ono oteto, a to je između ostalog i obavještajno bezbjednosna služba, veća. I u kontekstu, dakle, ove inicijative, meni je vrlo drago bilo da se i predsjednik Dodik i drugi zalažu, pored vojske, pored ovlašćenja u tužilaštvu i pravosuđu, da se obavještajno bezbjednosna služba vrati Republici Srpskoj, jer joj je jako potrebna. Jako potrebna u ovoj jednoj neprekidnoj borbi za opstanak srpskog naroda sa ove strane Drine.
A profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Branimir Kuljanin, govoreći o radu međunarodnih položaja Republike Srpske, istakao je da je trenutno značajna podrška Mađarske Srpskoj kako u političkom, tako i u ekonomskom smislu.
Sad najnovija vijest je da Mađarska, odnosno Orban, daje 100 miliona dolara, to je 200 miliona maraka Srpskoj Republici pomoći za podizanje srednjeg i ovoga malog preduzetništva. Uglavnom, znači, imamo podršku Mađarske i ne samo političku, bi on tu dolazi ovdje kod gospodina Dodika, nego imamo i ekonomsku podršku i treba imati u vidu da postoji još jedan čitav broj niz zemalja u Evropskoj uniji koji vide da ovo stanje koje jeste u Bosni i Hercegovini ne djeluje, da je neodrživo i da se tu nešto mora mijenjati. Tako da čitava javnost, čitavo naše društvo, političke strukture i razna udruženja i sve ostalo što je politički aktivno, treba da pažljivo prati sve ono što se događa i da jedinstveno nastupa u ostvarivanju političkih zadataka koji stoje pred srpskim narodom. Mi Srpsku republiku ne možemo posmatrati onako kako bi to htjeli naši neprijatelji, znači odvojeno od Srbije, od Crne Gore i uopšte jeli, od čitave te jedne srpske strategije. I taj sintagma srpski svijet je dočekana na nož sa jednim velikim neprijateljstvom, pa svuda u svijetu postoje i takvi pokreti i društveno-politička zalaganja za održavanje identiteta pojedinih naroda. To imaju i Rusi, i Njemci, i Englezi, bilo koji ozbiljan narod jeli, ima te svoje programe i razne te jeli, aktivnosti na održanju svog kulturnog, duhovnog identiteta i na to imaju pravo i Srbi. Nama to pokušavaju da ospore i glavni cilj je uništavanje uopšte srpskog duha. To je ključna stvar.
Mogla bi si, ali nemaš kud, pa sam ja.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17 časova 45,5 minuta. Borci u Srpskoj nezadovoljni su planiranim budžetskim izdvajanjima, izjavio je predsjednik predsjedništva Borsa Aleksandar Savić. Smatraju da borački dodatak mora biti najmanje 5 maraka po mjesecu učešća u borbenim dejstvima. Nakon sjednice predsjedništva Borsa, Savić je istakao da očekuje da o problemima sa kojima se borci susreću razgovara sa premijerom Radovanom Viškovićem i nadležnim ministrom.
Mislim da postoji razumijevanje za ostale strukture vlasti, ali smatramo da bi to bilo nešto što bi zadovoljilo boračku organizaciju, odnosno pripadnike Vojske Republike Srpske u otadžbinskom ratu. Također, mišljenja su da treba zaista voditi i računa i onima što smo naveli u memorandumu, ljudima koji imaju 65 godina, a nemaju nikakva prihoda, pa tako da i njima isto tako treba da se daju određene prinadležnosti, a one su u stvari minimalna penzija koja bi vjerovato sa povećanjem iznosila 219 maraka. Osim ovih, mislimo da zaista treba povesti računa i u našem zaključku iz memoranduma, a to je poseban status boračke organizacije, odnosno da se jednostavno jedanput i vlada, odnosno i skupština odrede prema boračkoj organizaciji kao jednoj od najmasovnijih i najvećih organizacija u Republici Srpskoj i da joj se da poseban status. Boračka organizacija zaista ima velikih problema, znači da razgovara i ubidi svoje članstvo u otežan položaj ne samo njihovih članova, nego i njihovih porodica. Nadamo se da će vlada Republike Srpske, a to je i zaključak sa današnjih sastanka, da mi jednostavno moramo imati jedan poseban sastanak sa premijerom, resornim ministarstvom, pa čak i sa predsjednicom, kako bi ovi problemi napokon bili na stolu i bili rješivi.
U miru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći. Ako me tamo čeka tvoja senka, ništa ne.